Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Terezy Kostkové.
Mým dnešním hostem je herečka Petra Špalková, trojnásobná držitelka Českého lva, žena stále činná na všech frontách, jak se říká, tím mám na mysli teď profesně divadlo i film. Ačkoliv mě to vede, Petru, k takové úvodní, zatím jenom kratší rozstřelovací otázce. Jen tak jako mi zareaguj. Pracuješ pořád stejně hodně jako dřív, nebo naopak míň? A je to z vlastního rozhodnutí, nebo se to tak prostě stalo?
Pracuji citelně míň a je to z vlastního rozhodnutí.
Vidíš, já jsem si myslela, že mi to řekneš a to jsme se o tom fakt spolu nebavili.
Nebavili, ne. Je to prostě takový zvolnění a je to taky asi chuť odpočívat, relaxovat, užívat si toho běžného života. A je to asi taky dáno tím, že mám obě dvě děti v takovým lehce pubertálním věku a zjišťuju, že když jsem doma a jsem s nima a mám na ně čas, i takovej ten jako mentální, že se jim opravdu věnuju a můžu s nima bejt a sdílet jejich svět, tak je to jakoby harmoničtější.
To zní celé jako nádherný start blízkých setkání a to mi tady Petra, než jsme byli v éteru, mluvila hlavně o psovi ofenci, jak spolu plavou. Tak je fajn, že došlo i na ty děti. A myslím, že dojde na všechno možné, samozřejmě i na skvělou práci Petry Špalkové na Dvojce. Tak jenom tak namátkou pro správné představení, jak má být mého hosta, jako nikdy bába z do krajina ve stínu. Snad se ne, protože to jsou ty oceňované filmy Českým lvem. Petra Špalková kýve, tak to jsem ráda. Pak je spousta věcí, kterými teď nechci nám brát čas vyjmenováváním všeho kvalitního, co udělala v divadle, v seriálu a ve filmu, protože na to třeba i dojde. Ale rozhodně teď do kin míří, nebo brzy zamíří film Pět švestek, kde Petra hraje dceru jedné té švestky, bych tak řekla. Už se dostaneme, Petro, jsem ráda, že nás zdravíš smíchem. Hezké dopoledne.
Krásné dopoledne všem.
Na to všechno dojde, ale ty se teď nevrátila od moře, točili jste v Chorvatsku, to je také už zase loňská záležitost.
Točili jsme v Řecku.
V Chorvatsku. Ano,
jasně, my jsme se bavili o Chorvatsku.
My jsme se bavili spolu o Chorvatsku, ale vy jste točili v Řecku.
Já jsem se teďka vrátila dokonce od Ženevského jezera.
Právě, ty jsi přijela kdy, v kolik?
Přijela jsem v neděli večer z Ženevy, kde jsme hráli s divadlem Verze, jsme hráli pro krajánky. No, krajánci, to vypadá jako, že to je taková parta, jako, dejme tomu, jako postarších, takových unavenějších věkem, ne, jsou to jako naši vrstevníci, nebo spíš mladší někteří a pracují v CERNu většinou. A my jsme tam jako předstírali, že děláme úplně stejně hodnotné povolání jako oni, že tam budeme jako chvilku na jevišti opakovat něco, co napsal někdo chytřejší, než jsme my. Ne, bylo to báječný. A koupali jsme se v Ženevském jezeře a koukali jsme na Mont Blanc, u toho bylo to nádherné.
Já vidím, že úplně svítíš a je ano, to krásný. Ano. Vy tam tak na 3-4 dny jezdíváte, ne?
Ano, nebo ano.
Takový prodloužený víkend.
Už asi 5., 6. rokem tam divadlo Verze pravidelně jezdí. Já tam byla podruhé s nimi, protože s nimi hraju ve dvou inscenacích, tak teď tam jela ta druhá z těch dvou, ve kterých hraju. A bylo to teda úžasný.
No pokud se ti to líbilo, tak musíš naskoušet třetí.
Ano, ano, bude, tam to potřeba, jet. Bude to potřeba, ano.
Protože na to se ptám, že tam nejezdíte s tím samým. To znamená
ne,
evidentně
ne,
vezete...
Každé tam jede jiné představení. Myslím, že na repertoáru divadla Verze je asi 8 inscenací, takže mají co vyvážet.
Ano, ano, a nebo se naskouší nové.
A nebo se naskouší
Kolik
nové.
Kolik je takových krajánků v Ženevě?
No, jak bylo tam asi 180 lidí, asi jich tam bude víc, ale v té skupině, protože tam vznikl takový spolek, který ty krajánky združuje a který vlastně každý rok dělá ples a potom tam jednou za rok hraje nějaký divadlo, takže oni se tak jako združují. To je přirozeně, to je moc hezké.
To mě takhle vlastně baví, to propojování těch vlastních národností v jiných částech.
Ano,
to je vlastně
ano,
vždycky
ano.
Takový hezký kruh. Když jsme u toho, protože my tu spolu právě chviličku mluvili nejenom o Chorvatsku, my jsme spolu mluvili také o tvé chalupě nedaleko, nebo vaší rodinné chalupě nedaleko Prahy a plavání s pejskem v řece. Jsi spíš ten typ, co radši na tu chalupu, a nebo jsi takhle cestovatelka, že klidně za týden do jiného města, a kdybys měla hrát, já nevím, v Norsku, tak bys tam jela. Jsi spíš na ty dálky? Nebo na to
jsem stabilní. Jsem cestovatel. No, já jsem takový jako potulnej, já mám jako zbaleno během 5 minut a když vlastně tam nemám jako zbaleno všechno kompletně, tak netrpím žádným stresem, já nemám strach jako z letiště, nebo že nemám zabaleno to, co potřebuju, a většinou jsem zabalená velmi rychle a velmi rychle odjíždím a vždycky, když někdo stresuje, jako já jsem si nevzala, tak říkám, jedem do civilizace, prosím vás, jo, nejedeme někam jako
do pralesa
prostě, ale i tam bych se jako dokázala zabalit a bavilo by mě to.
Třeba nikdy takhle hodně.
Nebyla jsem žádné divočině.
Ne.
Jako největší divočina bylo, že jsem jako jela na vodu, kde musíš mít jako zbaleno adekvátně do toho loďáku, musíš se vejít. Na svoji první vodu jsem si vezla 400 stránkovou knihu a už jsem hned pochopila, že to je věc, kterou opravdu nepotřebuju mít v loďáku, protože jediný, co ta kniha udělala, je, že zvlhla. Ale neotevřela jsem ani stránku.
Co to bylo za knihu?
Už si vůbec nepamatuju, ale chtěla jsem jako si říkat, říkala jsem si, že když se budu večer nudit, no, tak to nenastalo.
Takhle, jestli to byly Ponišice a Herci, tak si tak. Skutku nemohla nudit.
Ale třeba Lukáš Hlavica pravidelně si bere romány a myslím, že přečetl na vodě korespondenci V plus V. Ale Lukáš, protože už ho třetí den přestane bavit poslouchat ty stejné historky, tak zaleze do stanu a čte si. Ale já nemám tuhle tu morálku.
Baví tě poslouchat herecké historky právě proto, že jsi odmala líznutá divadlem, provázkem, pořád.
A mimochodem Lukáš Hlavica je jeden z nejlepších vypravěčů historek a potom taky tvůj táta, musím říct. Jo. K tomu se jistě dostaneme.
Ano, ano.
Bavil mě celý 4 dny natáčení, jsem seděla výhradně vedle něj a poslouchala jsem a připojovala jsem se svými.
Krásně se tam vlastně vrátila k Řecku ze všeho toho cestování, protože se tím dostaneme k těm 5 švestkám, z nich tedy jedna je táta do filmu Jana Sviráka, ale potom je tam také třeba Marta Isová, maminka Marty Isový, Lenička Termerová, psala jsem jí, protože je ve filmu úplně úžasná a právě byli s Martou u moře, tak proto mi tam ta Marta naskočila. Ty hraješ její dceru? Ty vlastně hraješ Martu?
Vlastně hraju Martu, ano.
Hraješ vlastně Martu.
S dovolením, Marto, omlouvám se.
Ne, myslím, že úplně výborně. Jak ti bylo, když jsi četla, já jsem vyjmenovala jenom dva, je jich tam víc k tomu, možná dojdeš ty, když jsi četla ten scénář, který myslím, že je nebývalý na filmovém trhu.
No, já mám teda ty Svirákovic scénáře velmi ráda. Já když jsem vlastně poprvé jsem četla scénář Zdeňka Sviráka, když mi bylo asi 20, protože jsem účinkovala v takový malinký roli v Koljovi. A byla jsem překvapená, jak může vlastně filmový scénář vypadat, protože v jejich případě to není tak jako technický scénář, protože na té levé straně, kde se většinou odehrává to, co kamera vidí, tak je tak přesný popis toho, co kamera vidí. A je to tak zábavný a tak jako vtipný, že jsem jako nikdy nečekala, že se můžu smát té levé straně a tomu, jak je dokonale propracovaná. Je to v podstatě jako její román. Tohle to byl Honzův, teda Honzy Svěráka scénář a působil na mě podobně a strašně se mi líbil a líbilo se mi i to, že jsem ho četla s tím, že se strašně těším, až na tu filmovou premiéru pozvu svoji mámu. A filmová premiéra bude za 14 dní
tak
přibližně.
Ano.
A maminka, která dnes se vrací z lázní, takže bude celá úplně odpočatá, zrehabilitovaná, tak se moc těším, až to uvidí.
To je možná to důležité, proč se těšíš, aby to zrovna máma viděla? Se možná dostaneme k tomu, teda tomu jádru pudla a tématu.
Protože je to film o tom, že člověk má užívat toho života prostě s jakýmkoliv omezením, ať už je věkový, ať už je způsobeno nějakou nemocí, prostě, že má pořád si užívat a být trošku pankáč, jako, nebo nebát se toho se vydat z nějakých zavedených jistot a bezpečí.
Jo, krásná slova k uvedení filmu, mám ještě u natáčení v Řecku. S Herečkou Petrou Špalkovou zůstaneme za chviličku na dvojce. S Herečkou Petrou Špalkovou si povídáme o filmu 5 švestek, který míří do kin. Ty jsi ho ještě neviděla.
Já ještě ne.
Je moc hezký a točila jsi ho. Tak nechám na tobě, kam nás vemeš v tom natáčení. Jako těch dnů možná nebylo tolik, vy jste menší postavy.
Ano, my jsme menší postavy, my jsme ty děti. Děti těch hlavních protagonistů, těch 5 švestek. A já jsem teda dcera té hlavní postavy, řekněme, té Lenky Termerové, jako jejíž příběh je tam vyprávěn. Takže já jsem měla první takový dva natáčecí dny v Praze, takový divoký, protože se potřebovalo stihnout poměrně během těch dvou dní spousta prostředí. Takže jsme si hráli na banku v Belgii, kdy jsem zpívala se studenty francouzského lycea nějakou francouzskou píseň. Pak jsem se někde v lodičkách a v kostýmku Hugo Boss jsem někde běhala prostě po nuslích, jako různý, to bylo jako takový divoký, ale netušila jsem, že mě čeká ještě to Řecko. Respektive jsem věděla, že pojedu do Řecka točit prostě jistou část toho filmu, kdy přijedeme za našimi rodiči s Petrem Lněničkou. No, To, že jsem vezla tvýmu tátovi léky na srdce, mě mělo jako vlastně tak nějak připomenout, že většina mých kolegů již je ve věku.
Ano, kdy jsou sklerotičtí, pojďme to říct.
Kdy prostě, jako, no, kdy jsou sklerotičtí, ale prostě, že už třeba ty léky patří k jejich běžný rutině. To, že mi cestou si zrakví kotník Petrl Něnička natolik, že já budu běhat po řecký kavárně a schánět mu led, otvírat si svůj kufr a mazat ho mastí, kterou jsem si naštěstí vzala, kterou jsem si koupila na nějakých thajských masážích, tak jsem mu ošetřovala kotník. Petr téměř nemohl chodit, takže jsem ty kufry víceméně tahala já, přestože je Petr gentleman, tak ale na mě byla tahle ta práce. Takže jsem tam vezla už Lněničku s vyrakveným kotníkem, vezla jsem tvýmu tátovi léky na srdce.
Ano, které zjistil až po týdnu, že si zapomněl k radosti mé maminky, zjistil, ano, že ten prášeček, co má brát
ten jedinej, a pozor, v Řecku nebyl k sehnání, samozřejmě, že produkce udělala všechno pro to, aby po všech řeckých ostrovech sehnala Petrovi ten lék, nebyl k sehnání, takže jsem to vezla Petrovi, takovou krásnou od tvý maminky vypravenou taštičku. Petr léky, vypadalo to v podstatě jak milostný dopis.
Tak vypadají milostné dopisy po 80. ano.
No a tam jsem zjistila, že Dana Sislová už měla antibiotika, Lenka Termerová tam chodí k místnímu zubaři, prostě, prostě se ukázalo, že...
Rozpad ale, starců.
Ale v podstatě jsem pochopila, proč, protože na tom katamaránu byli tak jako, já jsem si myslela, že mořská nemoc se mě netýká, protože já jsem jako vodák, měli jsme houseboat, jo, tak je člověku občas lehce nevolno od žaludku, ale i já jsem čtvrtý den, když to házelo, tu mořskou nemoc v podpalubí, když jsem se převlíkala, protože to zázemí, ta kostymérna, bylo v podpalubí. A tam vás to chytne jako nejspíš, jo? Protože když se trošku vám dělá blbě a stoupnete si jako ke kormidlu a díváš se jako dopředu na tu hladinu, tak tě po pár minutách vlastně ta mořská nemoc přejde.
Tahle rada i v tom filmu je dokonce.
Jo, to ani nevím.
No, to až neviděla. Uvidíš, tam je tahle rada, držte se kormidla, ano, koukejte ano, na horizont.
Ano, třeba jako když v autobuse se ti udělá špatně, tak máš jít za řidiče, dívat se dopředu, zpívat si, protože tím samozřejmě zpravidelníš dech a dívat se před sebe. Sebe, tak se ti udělá líp, když se třeba v autobuse.
No, kromě s tím zpěvem, teda, to jsem ještě nedělala, zkusím příště zpívat.
To mě učila maminka jako dítě, protože mě se dělávalo špatně a ona vždycky říká, zpívej, a zpívali jsme spolu dvojhlas. Jednak na to zapomeneš trošičku, protože se soustředíš na to, abys trefila ten dvojhlas a na ten text té písničky, ale hlavně podle mě začneš pravidelně dechat.
To je dobrý.
A tu bránici si usadíš, takže přestaneš mít takový to psí dýchání. A dobře se ti dejchá.
Co jsi zpívala ve spodku katamaránu? Zpívala jsi teda?
Neměla jsem vůbec odvahu si cokoliv zpívat. Držela jsem se tam prostě někde kalhoty navlečený do půl kolen. Bála jsem se, že někdo přijde a uvidí mě v týhletý naprosto šílený.
Dehonestující.
Ale potom jsem pochopila, protože jsem si říkala, ježiš, ten Petr Kostka, to je takový pankáč. On takhle jako nosí, už má asi plínu chudák. A takhle jí nosí, že mu kouká jako z kalhot a nevadí mu to. To je opravdu takový odvážný, otevřený. Pak jsem pochopila, že to je v rámci jeho postavy. No prostě...
Děkuju za vysvětlení.
Dostala jsem se tak blízko k těm všem jako kolegům. Ale bylo to úžasný, protože oni jednak, protože my jsme tam přijeli s tím Petrem Lněničkou ke konci toho natáčení, tak bylo na všech vidět, že to je pro ně obrovský občerstvení, že přijel někdo mladý. Dokonce ta vlastně u nás se staral ještě ten doprovodný katamarán s takovou dvojící úžasnou, takových starých mořských vlků, teda vlka a vlčice. A oni říkali, Olda Kaiser si dal druhý kafe a povídá, to je nebývalý. Takže jsme evidentně s tím Petrem jako probudili takovou jakoby novou jako krev, se dá říct. No a prostě vlastně jsme seděli u stolu a celou dobu nejvíc teda tvůj táta sypal jednu historku za druhou. Takže v podstatě já jsem si jako vlastně ani nestihla všimnout toho, že pracujeme, jo? Protože vlastně to byl taková dovolená se staršími kolegy, kdy jako v podstatě to vypadalo jako takový bezalkoholický mejdánek, během kterého se natáčelo. Bylo to úžasné.
Vlastně hrozně vzácný v týhle, jako ve světě vůbec v době a i v naší profesi možná s někým být takhle v klidu, protože ten katamarán a to moře tě v zásadě odstřihne od možnosti dělat něco jiného, nikdo se ti moc nedovolá.
No vlastně mobilní telefon tam neměl nikdo, že jo, protože to, co jako chytneš v prostřed moře, že jo.
Já bych to vyprávěl, že mám to vlastně krásně s láskou závidím.
Jako, bylo to boží, fakt, to bylo boží. To a ještě navíc se třeba řeklo, budeme moc točit až od 4 odpoledne. doufám, že jste si vzali plavky. Já říkám, ano, lněnička. Ne, to mě nenapadlo, říkám, Petr říkal, no jasně, jak budu v trenkách, že jo. A Honza Svěrák říkal, takže máte do 4 do odpoledne volno. A já, to je bezvadný, svlíkla jsem si to, co jsem měla, skočila jsem šipku do moře, že jo. A odplavala jsem a tam jsem ležela na mořské hladině. A pak jsem si říkala, a už je mi to dlouhý, asi půjdu zase za nima. Takže jsem si vzala ručník. Žena Honzy Svěráka, která zároveň se starala o catering, byla skriptka a zároveň kostymérka, tak měla ve zvyku, protože je velmi pořádná, neustále všechno uklízet, ale obrovskou rychlostí, takže vlastně můj ručník nebyl k nalezení, protože já jsem se vždycky pověsila na to lanko, aby mi uschnul a ona ho během chvíle sklidila. Bylo takový boží, vlastně jeho synové dělali zvuk a kameru, Franta a Ondřej, Honzovi a Evy, tak vlastně to bylo takový rodinně krásný vlastně dobrodružství na moře, bylo to boží. No.
Biologicky i nebiologicky rodina, prostě ano, se to tam spojilo. Ano. Já myslím, že to se nemůže nepropsat do tohoto filmu, tak to je Pět švestek s herečkou Petrou Špalkovou a za chviličku přeplujeme tímto katamaránem zase třeba k divadlu. Povídáme si s herečkou Petrou Špalkovou a na chvilku opustíme moře a dostaneme se do světa divadla, což je podobně pestra, tak já se v tom dá potápět někdy i utopit, zase vynořit a tak různě. Já jsem si to řekla takhle, že položím tu otázku, jestli a jak a kudy se dají srovnat dvě hry, jedna v divadle Verze, jedna v Kalichu, v divadle Kalich. Malé chytré lži a lež, že se ti jako týká vlastně tohle téma ze dvou stran, jak moc se propojuje, potkává, rozlišuje.
Tak, já jsem první naskoušela v divadle Verze komedii Floriana Cellera Lež, kde bych řekla, že ta lež se zkoumá tou hrou jako fenomén. Je to prostě hlavním tématem té hry. Jestli je dobré lhát a v jakém případě, jestli se tím ochraňuje tvůj blízký, tou lží, tím, že mu neřekneš pravdu, buď tím, že tu pravdu zkreslíš, anebo tím, že ji zatajíš, že zvolíš mlčení, že se tomu říká ohleduplnost, že zvolíš mlčení, tak se zkoumá ten fenomén té lži. Kdežto v malých chytrých lžích, které uvádíme v divadle Kalich, tak tam je ta lež jakoby záminkou k tomu, aby se strhl takovej gejzír nějaké situační komedie a není to zkoumáno jako fenomén. Řekla bych, že v tomhle je ten rozdíl v tom textu.
Že tam fenomén je použit a tam se ten
ano,
fenomén
zkoumá.
A tam
se ten fenomén zkoumá. Tak to je hlavní, řekla bych, jako rozdíl mezi těmi dvěma hrami.
Máš pocit, že když existuje takový fenomén u Homo sapiens, takže teda nějaký význam má? Jak to vnímáš ty sama jako Petra? Protože to je asi skutečně individuální, taky podle života, nastavení vlastního.
My jsme teďka právě v té Ženevě měli takovou moderovanou debatu, kde slečna, která ji moderovala, vlastně říkala, že podle výzkumů člověk zalže průměrně žena 2x a muž 6x denně. Že to je průměrný jako výzkum, ať fakt už si zajímavý. O sobě myslíme, že žijeme v pravdě, ano, či ne. Ano. Takže to je takový průměrný, ať už je to konverzace, třeba je tobě to sluší, jenom abychom třeba zahájili a konverzaci to nesluší, a úplně ano. To třeba nesluší, nebo ano. Ani si to nemyslíme, ano. Jenom to použijeme jako takovej konverzační plevel nebo start do nějakého jiného tématu. Ale že ty lži jsou 2x denně u ženy a 6x denně u muže.
To je evidentně ten fenomén prostě, jakým způsobem je. A asi jsou dva různé druhy, nevím do jaké míry, jestli i v těch hrách se to takhle objevuje, lhát jako v tom vůči někomu druhému, v tom, co jako je slyšet, ať už je to nebo vidět, gesto nebo mluva, a nebo vůči sobě, to znamená jako schopnost sobě jí říct a neříct. Myslím, že jsou taky dva různé fenomény v tomto fenoménu.
Ano, myslím, že si nalháváme, to by asi ta studie nikdy neprokázala, jak hluboko vězíme v sebeklamu.
Když bychom hali o výsledcích vnitřního výzkumu lži vůči sobě.
Ano.
Ale evidentně to existuje. A ty sama jako člověk, jako tam, kde se z toho mohla dotknout, protože dokud to nezažijem, tak to vlastně nevíme, tu situaci. Ale když si jako, ty spíš potřebuješ jako věci vědět, vys třeba film Pět švestek, kdy Lenka Terverová se dozví nějakou diagnózu, tím nic neprozrazuju, to je úplný úvod
filmu. Ano, ano.
Ty bys byla ten, kdo by to třeba chtěl vědět, abys mohla třeba jít na posled k moři, anebo
chtěl,
naopak
chtěl.
Ne,
jo, chtěl, no, jakoby
máš.
Mně přijde, že ty informace spíš člověka posouvají k tomu lepšímu, že takový to zatajování a chození i vlastně v těch vztazích, že máš vědět, kdo tě má rád a kdo ne, nebo aby že se to tak rychleji vyselektuje přirozeně, že myslím, že ten sebeklam moc k ničemu jako nepomáhá.
Jsi v tomhle tom jako pevnější nebo odvážnější vůči tomu?
No. A myslím, že to k ničemu vlastně dobrýmu nevede, protože člověk stejně to podvědomě cítí, když je v nějakém vztahu nějaký druh jako lži nebo témat, který se záměrně neříkají, takže se to stejně potom jako provalí nebo že se to stejně nějak vyjeví.
Nebo provalit chce, takže radši, ať se
ať se to radši komunikuje.
Vlastně k tomuto fenoménu, jak jsi moc hezky řekla, líbí se mi to slovo, tak ho používám, patří ještě jedna věc a zase ptám se samozřejmě tebe, ty jsi můj host, je pro tebe snazší, lepší, komfortnější jí teda slyšet, anebo jí říkat? Protože to jsou jako dvě různé věci, že jo? Máme tu pravdu někomu říct nebo jí vyslechnout?
Asi je jednodušší slyšet a pak se k tomu nějak zachovat. Myslím, že na to nějakou nepříjemnou pravdu říct, člověk potřebuje velkou dávku odvahy. Zvláště, když je to třeba nějaký letitý vztah, na tom člověku ti záleží, tak není příjemný mu říct třeba nepříjemnou pravdu. Prostě to chce odvahu a chce to vlastně velkou lásku k tomu druhému, protože ne každá pravda musí sloužit k tomu, aby z toho člověka ponížil, zničil, naopak třeba mu chceš pomoct něčím a bývá to někdy komplikovaný. A zažila jsem to, že i já sama jsem tu pravdu musela říct a i já sama jsem ji musela vyslechnout a viděla jsem na tom druhém člověku, jak je to pro něj bolestný a náročný a jak je to vlastně, jak je to známka toho, že mě ten člověk má opravdu rád. Ale odvážil se mi říct, že už prostě v něčem třeba...
Nemůže nebo něco.
Anebo že se mu nelíbí, jak se chovám. Prostě bylo to... A vnímala jsem to jako důkaz nějaký otevřenosti a síly toho přátelství.
To je vlastně hezký, že člověk pozná, když poslouchá, jak je to hezky pravdivý, to, co říkáš. Jak je to prostě takhle. Ne, to je hezký. Jak to pravda je vlastně cítit. Povídáme se s herečkou Petrou Špalkovou na Dvojce. Povídáme si s herečkou Petrou Špalkovou a byla by samozřejmě velká škoda nenarazit ještě na jednu její oblast. Pokud jsem se teda dobře dívala, už dneska nevěřím na tom počítači ničemu, já už si fakt ověřuju, úplně víš pravda lež, jo?
Ano.
Takže já si to chci ověřit od tebe. A my jsme o tom kdysi mluvili v blízkém setkání, ale protože vím, že jsi letitá pedagoška, ale píšou, že ses vrátila k učení, to znamená, ty jsi udělala pauzu. Já mám za to, že jako Petra Špalková furt učí.
Ne. Udělala jsem si pauzu po té, co jsem vyvedla ročník, tak jsem si udělala několika letou pauzu. Začala jsem učit a teď jsem si opět dala pauzu. Aha. Takže teď mě zase vidíš v období pauzy, protože jak jsme se bavili soukromně, než začalo naše vysílání, o tom, že obě dvě pociťujeme potřebu zvolnit trošku pracovní tempo a věnovat se více sobě a svým blízkým, tak já jsem vlastně zjistila, že budu muset takzvaně něco pustit. A první nabíledni byla ta škola, která je samozřejmě v poměru jako cena výkon taková první bohužel v pořadí, takže jsem musela se vzdát těch dvou odpolední, protože samozřejmě pedagogická činnost, ale nejsou jen ta dvě odpoledne v týdnu. Ono taky znamená spoustu přípravy a spoustu tý, dejme tomu, vnitřní práce a přemýšlení o tom, protože někoho vést v tomhletom efemérním oboru není vůbec jednoduché. Není na to žádný recept, jak se stát hercem rychle, kvalitně a...
A na věky.
A na věky věků, amen.
A být jednou z těch švestek potom těch skvělých bardů.
Ano. To opravdu dotáhnu. Na to recepis neexistuje. Metodika je velmi řídká, řekla bych. Málo kdo z herců sepsal nějakou metodickou linii, po které by se dalo následovat. Respektive tyto metodické linie taky mají tendenci velmi rychle stárnout, protože se ten obor velmi prudce proměňuje. A vlastně nevíš, jestli učíš někoho, kdo má potom stanout na prknech Národního divadla, nebo někoho, kdo má v x desítce dělat jednorázové projekty, nebo někoho, kdo bude dělat soap operové seriály, takže jak ho máš vychovávat. Takže ho samozřejmě formátuješ, aby na tom Národním divadle obstál, nicméně ho připravuješ i na to, že třeba bude jednou stát před kamerou, kde je ta technika absolutně jiná než na Velkým divadle. Takže vlastně jak tohoto člověka vést a do toho samozřejmě ho připravuješ na obrovskou dynamiku toho oboru, připravuješ ho na to, kolik vnitřní práce a tiché práce bude muset ten člověk sám udělat při přípravě.
A pořád vlastně.
A pořád soustavně. Ano. Jak se bude muset umět chovat v té společnosti, na toho taky musíš připravit, protože součástí té práce je i komunikace samozřejmě.
A třeba také s médií, ano.
Ano, a třeba taky s médií, ale taky schopnost soužití s těmi ostatními, protože bez nich nic neuděláš. Jako když vychováš někoho, kdo umí bezvadně běhat za míčem, ale není schopen nahrát, tak vlastně ten člověk se neuplatní ve fotbale, že jo? Takže ho vlastně zároveň učíš běžet na branku a vsítit, ale zároveň, že občas musíš nahrávat a když seš v téhle pozici, tak děláš tuhle práci, když seš v pozici toho, kdo má střílet, ale i brankář může střelit gól, že jo? Ale tak je to takový prostě komplikovaný. Takže mi z toho logicky vyplynulo, že teď jsem se na jeden semestr stáhla a věnovala jsem se, protože jsem natočila nejen 5 švestek, ale teď jsem točila pro Českou televizi třídílnej televizní film v režii Bohdana Slámy podle románu Jiřího Hájíčka Dešťová hůl. Tak tam jsem hrála jednu ze 3 hlavních postav, takže jsem vlastně měla 20 filmovacích dní během března a dubna, což je opravdu, a ještě navíc to bylo jakoby v Českých Budějovicích, takže jsem byla i mimo dům, mimo Prahu. A do toho jsem měla i večerní představení, takže to bylo takový poměrně divoký, no znáš to, když jako...
To jsou náročný 2 měsíce.
Ne? Tak, no, takže prostě je to takový trošku, jak říká moje kamarádka, zadek v zatáčce, protože pořád někam jezdíš a do toho děláš docela jako vlastně vyčerpávající práci, ale mě to natáčení vlastně jako nabíjí, mám to ráda, ale vlastně v tom Řecku jsem si uvědomila, když jsme točili 5 švestek, jak je ideální opravdu i kvůli té práci bejt mimo ten domov.
A třeba dělat jenom tu věc.
Dělat jenom tu věc.
Je ideální a nejde to vždycky, ale je to tak.
Přesně tak, přesně tak. Ale jakmile prostě máš do toho provoz jako ten divadelní, než kvůli třeba mateřský, že musíš jako nějak hlídat ty děti, no, zaopatřovat je, fungovat i jako ta máma a do toho vlastně ještě učit a starat se v rozvoji teda dětí, tak jakoby dětí, pardon, studentů, nebo adeptů herectví, tak samozřejmě ta škola byla první jako
na forhontě,
který musel jít prostě stranou.
Takže abych tak řekla titulem hry divadla verze, Úča nemusela pryč, ale šla na chvíli pryč. Ale
Úča se stáhla, Úča se stáhla do ústraní, no. Je to taková činnost, kterou mám velice ráda. Baví mě to setkávání s tou mladou generací. Myslím si, že jsem i schopná to nějak jakoby systematizovat, verbalizovat.
No, podle toho, co jsi tady říkala, tak docela určitě. Už já jsem to jako hltala vlastně, že mě to baví poslouchat a něco si o tom myslet. Takže že Úča je na svém místě takhle a zase se to třeba otevře.
A třeba se to znovu vrátí.
No, právě. Ale je dost možné, že se do té nového projektu s Bogdanem Slámou herečka Petra Špalková také musela něco naučit. To si řeknu za chviličku na Dvojce. Dnes s herečkou Petrou Špalkovou. No tak je to tak nebo není, že ses ty sama, paní profesorko, musela něco učit do připravovaného projektu s Bogdanem Slámou, nebo zase mi tam lžou na tom internetu?
Ne. Byla tam taková idea, že bych ovládla akordeon na píseň. Ježišmarja, teďka mi vypadla ta jeho česká, kterou jsme tam nakonec s tou Jenovéfou zpívali. No prostě na jeho českou píseň, ano, to přijde, Chci říct, už se ten tálinský rybník nahání, a možná to byla ona. A ještě na Vivaldiho 4ročních období na takovou, že se jakože ovládu akordeon za 3 měsíce. No, tak byla jsem na první lekci a pochopila jsem, že neovládnu akordeon za 3 měsíce, takže jsem zavolala Bohdanovi, říkám, já se to nenaučím, musíš mě z toho vystříhat. Tak Bohdan teda se rozčílil, že to snad není pravda, že ty herci, já jsem říkala, on ten akordeon ale váží 15 kilogramů a já musím jako na tu lekci jako jet někam do Jinonic, jako ono to je hrozná i časovka, jako, a já hlavně nemám jako 4 hodiny, že bych si doma sedla a mačkala čudlíky. Teď každou tou rukou se mačká něco jiného. Já jsem nikdy neovládla klavír kvůli tomu, že jsem nebyla schopná. Já jsem ještě navíc pravo-levá, jo, takže já nevím, co to v těch hemisférách mám, ale prostě to mi nešlo.
Talent, Petro.
Nevím, možná, ale já prostě jsem, já píšu levou rukou a všechny činnosti dělám pravou. Jednou jsme se sešli na natáčení takovýhle 4 lidi a hráli jsme rodinu. To jsem v životě nezažila. Byla to Eva Holubová, Petr Vršek a prostě naše 2 děti, které nám hrály děti. Všichni jsme byli pravoleváci, ale moc takových lidí neznám. Jo. A já si myslím, že to má svoje specifika a myslím, že jednou z nich je, že prostě nedokážu já bych těma rukama mohla dělat každou jinou činnost, kdybych se na ně mohla dívat, ale u toho klavíru prostě, když se ti ty ruce rozběhnou, tak ztratíš o nich ten přehled. A u toho akordeonu se samozřejmě nesmíš na ty klávesy koukat. A to je pro mě jako konec.
A ještě hýbat vlastně to, jako by
ještě
do toho
hýbat,
dělat
no, ten, je to prostě strašně moc pohybu. No. Je to strašně moc pohybu, takže to jsem vzdala a říkala jsem, že by bylo 20, neměla bych jiné povinnosti, tak se to jistě ráda naučím, no ale v tomto věku...
Vždycky přirovnáváme k Americe, že tam si můžou rok studovat Dustin Hoffman Rainmana, studovat si rok a půl autismus a pak ho natočit.
Ano, já jsem taky říkala Bohdanovi, já nejsem hollywoodská herečka. A on mi říkal, já taky nejsem hollywoodský režisér.
Takže to hraje někdo jiný, nebo se to změnilo?
Změnilo se to, prostě se to nějak řešilo střihem a postavením ke kameře a tak. No. A hrál to za mě profi akordeonista a já jsem mu odkoukávala pohyb hlavně těch měchů, že jo, protože nebyl detail jako na moje prsty, tak hlavně jsem to trefila jako raz, dva, tři, dva, dva, tři, jsem jako hýbala měchem, jak to mělo být.
No, co jste se naučila hýbat měchem? No tak ježišmarja, to je naprosto fantastický. Mě ještě napadla věc, už pomaličku se blížíme ke konci v našem povídání, ale neodpustím si to, protože mě to zaujalo. V tom, jak jsi právě říkala, že ta dynamika herecká, jak se to pořád všecko vyvíjí, teď nejme zvenku, právě i zevnitř, nároky možná i diváka, nárok doby, prostě jedna věc je řemeslo, technika, cit, prostě to, co k tomu potřebujeme. A pak nějaká proměnlivost. Ty sama máš pocit, že se někde měníš jako herečka? Jako co má člověk změnit a co ne? Jestli jako to cítíš tu dynamiku i na sobě? Tý doby třeba.
Já jsem dlouho váhala, jestli mám naskočit na sebepropagaci na sociálních sítích. A velmi rychle jsem pochopila, že nenaskočím. Že to je prostě věc jiný generace, jiného myšlení a že mě to netěší, nebaví, nezajímá, nebudu to dělat prostě.
Prostě není to pro sebe, ano.
Není to prostě vůbec moje oblast, naštěstí na tom nejsem pracovně závislá, řekla bych. Možná ano, možná kdybych na tom velmi pracovala, tak bych byla součástí více projektů, protože bych byla obchodovatelnější, řekněme, pro určité typy projektů, ale já vlastně ani nevím, jestli k těm projektům chci patřit, takže tam jsem se nezměnila a pochopila jsem, že se ani měnit jako nehodlám. A jinak myslím, že v té herecké práci k žádný změně nedošlo. Prostě myslím, že poctivost a příprava stejně vždycky zvítězí.
A ta pravda, když už jsme tu v kontrastu těm inscenacím o lžích, tak
no,
ta pravda.
No, prostě a to je v mém případě prostě připravenost, totální znalost textu a vyladění se na to, že večer hraju. No, prostě to má...
A hraješ dneska večer?
Dneska večer hraju, ano, jdu hrát Malé chytré lži.
No tak ale, to je nádhera, tak já doufám, že jsi spolu s námi hezky vyladěná. Pokud byste si naladili rádio, tak jsme tomu rádi a přejeme vám i Petře Špalkové hezký den.
Hezký den všem, nashledanou.
Děkuju moc za návštěvu.
Ahoj.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.